Halleluja. Det var noen som sa halleluja, men hvis jeg sier, er det noen andre som sier halleluja? Er dere klare litt høyere enn det? Halleluja. Det var et ord som jeg bare fikk i dag når vi samles til bønn for møte, og det er det at det er tid for å ta av sørgedrakten. Og så er det tid for å ta på lovprisningsdrakten, tror jeg, for oss her i kristentjeneste. Så hvis du kjenner det at åndelig sett så går jeg i en sørgedag, så vil jeg bare si til deg at dette er dagen der du i dag skifter den ut og tar på deg en lovprisningsdrakt. Det er ikke tid lenger for å skue seg ved modig tilbake og si alt var så flott og fint før. Nei, nå skal vi skue fremover og si til Herren, han gjør noe nytt iblant oss midt i denne tida. Amen. Jeg måtte bare få sagt det før jeg på en måte brant inne med det, for å si det sånn. Kristian Aasland heter jeg, og jeg er pastor her i menigheten, og skal tale i dag om menighet. Det er liksom det som er tema for denne våren. Jeg skal bare se om alt det tekniske fungerer. Det var et bilde der, ja. Skal vi se om den fungerer, ja. Jeg har bare lyst til å si det at menighet er ikke noe som vi mennesker har funnet på, bare for å ha en måte å samles på, men det er faktisk Guds plan, det er Guds vei for oss. Det er sånn han har tenkt at vi skal fungere sammen, og derfor er vi har kjent at dette med menighet må vi forkynne iblant oss, og vi forstår, så alle av oss forstår hva vi egentlig holder på med når vi samles søndag til søndag, og kanskje noen av oss til vi samles ellers i uker for andre ting. Og vi er jo en del av den verdens via kirka, som Jesus er på en måte hodet for. Og hodet for menigheten, det er jo Jesus selv. Så når jeg har skrevet i dag til overskrift, hvem er lederen, så er jo ikke det jo et sånn litt rart spørsmål. Men lederen for menigheten, det er jo Jesus selv. Han er hodet for menigheten. Jeg er så glad for at ikke jeg er hodet. Jeg skal si, hvis jeg hadde vært hodet, det hadde blitt en katastrofe. Men jeg tror det hadde også blitt en katastrofe hvis du var med hodet for menigheten. Men det er Jesus selv som er hodet. Og det er viktig at vi forstår når vi holder på å snakke om dette her med menighet. Men det er jo likevel noen spørsmål som dukker opp i dette her med når vi samles. Jeg vet ikke hvordan du har det, men når en gruppe av mennesker samles, så kan vi være så idealistiske vi vil og si, nei, det er ikke noen ledere iblant oss, vi er bare sammen, vi er like menn og like kvinner. Men det som skjer i en gruppe er at hvis det ikke er en tydelig ledelse, så er det alltid noen som tar ledelsen likevel. Og jeg vet ikke hvordan du synes, jeg synes det er mye bedre å ha en klar og tydelig forståelse av hvordan ledelsen er, enn at det liksom skal være en sånn skjult greie der noen holder på å lede likevel, og så liksom lurer meg hverandre og tenker, nei, det er ingen som leder her, det er Gud som leder, eller et eller annet, men nei, det må være strukturer, det må være system på hvordan man skal lede, og Guds forsamling, og det har jeg tenkt å snakke litt om i dag. Men hodet er som sagt Jesus selv. Det står i Efeserbrevet kapittel 1, vers 22. Alt la han under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til menigheten. Så hodet for kristen tjeneste, det er Jesus. Når jeg spør om råd, så er det Jesus jeg spør om råd. Det er han som leder. Vi snakker om at den hellige ånd leder oss, og Jesus leder oss, og jeg tror det er så viktig og i vår tid å bli ledet. Skal du ha et lederskap som fungerer iblant oss, så må vi alle bli ledet. Jeg er helt avhengig av å bli ledet av den hellige ånd, men det tror jeg at du også i din familie eller i din hverdag, så er du er avhengig av at du blir ledet. At du kjenner stemmen til hurden din, som er Jesus selv. Og det er viktig, tror jeg, å ha med seg når vi snakker om ledelse i dag. Så kan du spørre, ja, hva slags type lederskap trenger vi i en menighet? Hvordan er det vi skal forholde oss til hverandre? Er det på en måte jeg som er diktator, som på en måte er blitt pastor, som skal på en måte bestemme alt om hvordan du skal ha det? Nei, jeg tror ikke det er sånn det er tenkt, ifølge Guds ord. Jeg har min autoritet, den strekker seg i grunn bare til denne bygningen her, og de møtene med meg, da har ikke du funnet på din heim. Ja, det er ikke mitt ansvar, og heller ikke min, noe jeg kan bestemme så mye av. Det er det du, og den familien du som er en del av, som bestemmer hvordan det skal være. Men jeg tror det er viktig at vi likevel har en forståelse av hvordan det skal være i menigheten. Og da har jeg lyst til å trekke opp et vers som faktisk er et av våre, det vi kaller for visjonsvers, det som vi på en måte bygger denne menigheten på. Og det er det som står i Efeserbrevet 4, og vers 11. Der står det at Jesus, han gir gaver til menigheten. Jesus selv har gitt disse gavene til menigheten, og han, der står det altså, han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Det er altså fem ulike gaver som Jesus har gitt til menigheten, og på en måte som skal være en del av det uttrykket for lederskap som skal være i menigheten. Og det er ikke alltid at vi nødvendigvis har alle samlet på en gang, men da bruker vi kanskje andre utenfor som er inn og betjener oss. For eksempel et profettjeneste. Vi har jo hatt mye med François Botes gjør de siste årene. Han har jo en sånn tydelig profetisk tjeneste som er med å betjene oss inn på det området der. Apostel, så vil jeg si at det er jo, nå skal jeg snakke litt om det også, men apostel som er, jeg tror ikke han kaller seg det selv, men han er egentlig en tydelig apostel, det er jo Markus Fida, som vi har hatt samarbeid med i Pakistan. Han har jo startet over 900 menigheter, jeg vet ikke hvor mange det er Reidun, men det er i hvert fall over 900. 905, sier Reidun. Tydelig aposteltjeneste, fordi han startet å plante nye kjerke hele veien. Ja, evangelisten, det er jo de som på en måte alltid drar med seg nye folk inn til menigheten. Og jeg har hørt noen si det at hvis du har noen evangelister iblant, så pass på at det ikke de blir sittende med alt for mye annet ansvar, men la de få lov til å holde på og være de som trekker nye folk til menigheten. Vi trenger jo det at det er noen iblant oss som på en måte er ivrige på å snakke med nye folk, knytte nye barn, få folk inn i huset vårt, som er Guds hus. Så er det noen evangelister i plass, så la de få lov til å holde på med det. La de få lov til å trekke folk inn i menigheten. La det være en god forståelse for at jo, men evangelisterne de trenger med, de som på en måte er gode til å vitne om Jesus. Jeg vil si at jeg er sånn midt på tre typen hele akkurat det der greiene der. Jeg tror jeg har litt evangelist, men jeg er ikke noe sånn veldig tydelig, men jeg tror jeg kan snakke litt med folk, men jeg vet det er andre iblant oss som er mye bedre enn meg på å liksom være frimodige med det å fortelle om Jesus. Hurde, det er jo de som har på en måte litt det der pastorale ansvaret. Det er jo en sånn type som meg, men det er jo ikke bare jeg som er hurde iblant oss. Det er mange, tror jeg, som har en sånn type hurde funksjon, der vi på en måte er litt sånn omsorgsfulle, bryr oss om folk, tenker liksom på hvordan fungerer det. Og læreren, den er jo også viktig. Altså, det å undervise hverandre i Guds ord. Jeg kjenner noen iblant oss er veldig tydelige lærere som også kan komme til meg etter Guds ord og si, men Kristian, det var bra, og så peker de på oss liksom veldig ned detaljene på hvordan Guds ord er. Men det er kjempebra at vi har den tjenesten iblant oss. Og jeg tror at det lederskap vi har i menigheten, det trenger på mange måter inneholde en god del av disse gavene, og ideelt sett alle. Det er ikke alltid vi får det til, men ideelt sett så burde det vært sånn. Jeg har lyst til å snakke litt om en av disse tjenestene som vi, rett og slett for den har kommet litt opp i tid og i det siste, og det er det som vi kaller, aposteltjenesten. Og du kan høre i dag at det er folk som begynner å kalle seg apostler, og noen er det kanskje, og noen er det kanskje ikke. Derfor tror jeg det er lurt at vi har en stor forståelse. Hva er det å være en apostel? Og hvis vi går tilbake til kirkehistorien, så er det på en måte fem ulike typer apostler som Bibelen refererer til. To av de eksisterer i dag, tre av de var på en måte unike i sin tid. Den første apostelen som vi kommer til, det er jo Jesus selv. Han er på en måte sjefsapostelen. Han var på en måte grunnleggeren. Han er grunnleggeren for kirka. Han er på en måte den første. Og det er ingen som var lik han i sin tjeneste, men han hadde jo apostelgaven, Jesus selv. Nummer to er jo de 12 apostlene som vi leser om i Bibelen. Og hva var spesielt med dem? Jo, de ble kalt apostler fordi at de så Jesus før han døde på korset, og ikke minst de vitnet han etter han hadde oppstått. De var alle øynevitne for Jesu oppstandelse. Og den tredje typen, som ikke heller er det, er Paulus. Paulus kjenner dere også fra Bibelen. Han var jo en som forfulgte de kristne til å begynne med. Og det leser om at han forfulgte de han skulle reise til Damaskus og forfulgte de kristne der. Men det som skjedde på veien til Damaskus var at han fikk et syn, og Jesus selv åpenbarte seg til han og ga han på en måte tjenesten som en apostel. Og ikke minst er Paulus viktig med at han har jo skrevet mye av Nytestamentet. Han er altså en som har skrevet hvor vi har skrevet Guds ord. Men alle de tre typerne jeg har nevnt nå, det var sånne som var spesielle for den tiden. Og det er ingen av de typerne, det er ingen apostler som på en måte kan skrive og legge til Bibelen. Bibelen er avsluttet i den forstand, det er åpenbart at ordet er gitt. Og det vi har i dag, det er det vi bygger videre på for det som ble skrevet da. Så hvis du hører en apostel i dag som sier at ja, jeg skal legge til noe til Guds ord, så kan jeg bare si, ja, da er det en falsk apostel. Det er ikke det som på en måte er det som var tenkt for Gud selv. Den boka, Nytestamentet, Bibelen er ferdig skreven. Det er en endelig åpenbaring som ble gitt en gang for alle. Og derfor, med andre plass i skriften leser om, ja, det er mange falske apostler som vil stå frem, ja, det er de som vil legge til, eller forandre på det som er skrevet. Men, hva type har vi igjen i dag da, som er apostler? Det første er ganske åpenbart, det er jo sånn, Markus Fide er et godt eksempel, det er kirkeplanteren. Den som har som sitt kall og sin oppgave, går rundt og planter nye kirker. Og det er på en måte hans jobb. Han er den som reiser rundt, starter for en gang i kirka, men så blir han ikke det. Han reiser videre, så planter han en ny kirka. Holder på sånn. Det som er faren for den tjenesten er at hvis en apostel tenker, ja, nå har jeg plantet så mange kirker, nå må jeg slå meg til ro, og tenker at nå skal jeg begynne å styre over disse kirkene som jeg har plantet, da tror jeg han går feil. Det var ikke det som var hans kall. Han skulle fortsette å plante, så skulle han la det lokale lederskapet få lov til å skjøtte menigheten som han hadde plantet. Men der er det en fare, tror jeg. Hvis apostelen blir en sånn som tenker at nå skal jeg bli en sånn overbiskop eller et eller annet, da er vi ute og kjører. Så er det en siste type apostel, og den er veldig ordinær. Det er en helt vanlig person. Men det er noe med det at hvis du blir utsendt fra en kjerke for å gjøre en oppgave, en tjeneste, en annen plass, ja, da er du en utsending, da er du en apostel i den oppgaven du skal utføre, rett og slett. Der har du litt av det samme. Det er ikke sikkert at du er en sånn type kirkeplanter, men du er en som har fått en oppgave. Litt sånn typisk misjonær, kanskje, som reiser til et annet land for å gjøre en spesifikk oppgave der i det landet. Følger dere meg, eller var det veldig gresk? Nei, det var ikke veldig gresk, Henrik, var det det? Nei. Godt. Det som også er viktig å si om aposteltjeneste, at det er aldri et enmannsshow. Hvis vi ser i Bibelen, så sendte Jesus ut to og to. Det er når noen startet i kirke, det vet jeg, når Barbro og Trygve startet, så hadde de folk med seg her som var med. Det var et team som startet. Ja, Trygve og Barbro hadde kallet, men det var et team som bygde kirker. Det var aldri liksom så at Trygve sa at nå starter ikke kirke. Nei, det var et team rundt dem. Og det tror jeg er så viktig også når vi tenker på oss, at det er et team, at de står i et team. At de er minst to som er med og planter. For vi er jo bare mennesker alle sammen, sant? Da trenger vi at det er noen som står nær oss, og vi korrigerer oss og hjelper oss på det verket vi holder på med. Jeg vet ikke om dere kjenner denne typen ifra Bibelen. Det er en mann i Bibelen som blir nevnt, som heter Epafroditus. Noen som vet hvor det står om Epafroditus? Noen av dere lærere vet kanskje det. Hvor står det om Epafroditus? Er noen som vet det? Nei, jeg skal ikke erte dere. Filipperbrevet. Filipperbrevet 2:25 så står det om en mann som heter Epafroditus, som rett og slett ble sendt til Paulus når han satt i fengsel for å være Paulus sin husholder. Men han har egentlig fått, på gresk og grunn på grunn, så har han fått navnet apostel. Men han ble sendt til Paulus for å gjøre en spesifikk oppgave for Paulus når han satt i fengsel. Men Epafroditus er en sånn typisk eksempel på sånn utsending som er sendt for å gjøre en spesifikk oppgave. Filipperne 2. Men det å på en måte bli, og det på en måte har kirkehistorien på mange måter gjort noen grep som jeg tror ikke er helt etter hvordan det nytestamentlige menighet skulle være, men dessverre så viser historien oss ofte at de som drev og plantet kirker og apostler, de stoppte for ofte med den tjenesten, så ble de på en måte en sånn type biskop. De begynte å styre og regjere over mange kirker. Og litt av grunnen til det er jo det at den første kirken ble jo fort, det snakket jeg om første gang jeg snakket med, at den første kirken ble jo fort en del av det romerske riket, romerske imperiet. Og rundt år 300 så ble det en statsreligion i, Rom, i Romerriket, og det som skjedde, og da skjedde det også noe i strukturen i kirken, ble annerledes. Og det som skjedde var at kirken overtok på mange måter lederstrukturen som var i det romerske riket. Og det romerske riket var bygd som en sånn type pyramide. Du hadde keiseren på toppen, og så hadde du masse folk under, og så ble kirken på mange måter lik den måten å tenke. Du fikk et sånn et styre, regjeringsstyre også av kirken. Men det var ikke sånn den lokale kirken egentlig skulle være. Derfor fikk du også ordet biskop, som på en måte er utledet av det greske ordet episkopos. Er det sagt rett, en episkopos? Det betyr egentlig tilsynsmann. Og sånn som det egentlig var tenkt i den nytestamentlige kirken, var at en menighet skulle ha mange episkopos, altså skulle ha mange tilsynsmenn. Men det som skjedde var at det plutselig så ble det en episkopos for mange kirker. Og det var ikke sånn Gud hadde tenkt det. Det var egentlig at lederskapet av kirken skulle være lokalt. En kirke sånn som vi skulle styre oss selv, vi skulle ha lokale tilsynsmenn som på en måte var en del av denne kirken her. Og der er det nok mange i dag også som vil si at dette er mange som nødvendigvis ikke er enige med meg. Men jeg har veldig tro på at vi i kristentjenesten, vi er i lokale kirker, og vi har et lokalt lederskap. Og det betyr ikke at det lederskapet vi har er perfekt, og jeg tror vi skal ha relasjoner til andre kirker og alt det der. Men styringen av kirker må være lokalt, i alle fall hvis du skal følge det som Bibelen sier, på hvordan kirker skal bygges. Skal vi ha en eller annen styrer som sitter i en annen by, i et annet land, nei, da tenker jeg, da blir avstanden for stor. Men dessverre så er det ofte sånn det har blitt med mange kirkesamfunn. Det er jo derfor du har fått nasjonalkirker, du har internasjonale kirker og alt dette her. Og jeg skal ikke dømme alle andre nord og ned, men jeg tenker at for vår del så er på en måte det lokale lederskapet er viktig. Det hele veien våre på en måte en bærebjelke i det å ha en lokale kirke med et lokalt lederskap. Nå skal ikke jeg henge ut paven, for paven gjør mange gode ting også. Men det er likevel noe i strukturerne rundt den katolske kirke og paven, det er så interessant å se på. Og det er rett og slett det at paven, han, hvis dere har sett, han går rundt med en rød kappe, har dere sett det? Og den røde kappen er nøyaktig like, sånn som den romerske keiseren hadde i sin tid. Nøyaktig like. Nøyaktig. Og han kaller seg selv for Pontifex Maximum. Og det betyr, når du går på grunnsteng, så betyr det ypperste prest i den romerske antikke religionen. Pontifex Maximum. Og så det viser jo bare linken til det romerske riket som er så sterke i det systemet der. Nå har jeg et lurespørsmål til dere også. Det Det er tre typer, bare fortelle det først, det er tre begreper vi skal snakke om. Nå har jeg snakket om apostel, det har dere forstått. Vi skal snakke om episkopos, det er tilsynsmann, så er det et siste ord som jeg vil snakke om, så heter diakonos. Noen som vet hva diakonos betyr. Diakon har vi jo i den norske kirke, vet du hva er en diakon for noe? Det er en tjener, ja. Altså, du har altså apostel som en utsending, eller en kirkeplanter, du har episkopos som er en tilsynsmann, så har du diakoner som en tjener. Så er det et lurespørsmål, eller ikke et lurespørsmål, men det er bare litt vittig. Der er en av apostlene som hadde alle tre av disse gavene. Hvem var det? Han var både en apostlos, en episkopos og en diakonos. Hvem av de 12 var det, tror dere? Kom igjen, gi meg noen input. Det var ikke Jakob, men godt for oss. Det var ikke Jakob. Det var heller ikke Peter. Hvem var det? Philip? Nei, det var ikke Philip. Ikke Johannes heller. Jeg tror ikke dere er klare å tenke dere til, men det er faktisk en av de som hadde tre. Hvem var det? Det var ikke Thomas. Det var heller ikke Andreas. Simon? Nei, det var ikke Simon. Stefanus, jeg tror ikke han var en av de 12 egentlig. Ja, han var en av de 7 her. Diakonene, var det ikke sånn det var? Nei, skal jeg si det? Judas Iskariot. Judas Iskariot ble kalt alle tre i, hvis du leser Apostelgjerningene 1, så står han beskrevet om alle tre oppgavene. Litt interessant, når vi vet at det var han som forrådte Jesus. Og derfor er det tydelig at gavene skal være godt fordelt. Det er ikke sånn at alle skal sitte med alle gavene. Amerikanerne har en vittig historie når de skal finne en ny pastor til en menighet, så sier de at ja, vi må ha en som er god til å forkynne, vi må ha en som er god til å være pastor, altså ha omsorg, vi må ha en som er god med ungdommer, vi må ha en som er god til å administrere, altså er det en ting til jeg har glemt, men så sier de at hvis du får en med en av disse gavene, så vil menigheten være på samme nivå. Hvis du får en som har to av gavene, så vil menigheten vokse. Har han tre av gavene, så vil menigheten bli veldig store. Har han 4 eller flere, ja, da er han en frik, så du må ikke røre han. Men det er noe å forstå, at det er ikke tenkt sånn at lederskap skal være kun en person. Og sånn har vi også tenkt her, Kristian, at ledelsen av menigheten, det er ikke meg alene. Ledelsen er et team av folk som står i sammen og leder. Når jeg skal lede her i denne menigheten her, så har jeg et lederråd. Jeg har et pastorteam som jeg måtte konferere med og spørre, ja, hva tenker dere om det? Så får vi litt feedback på dette. Ja, det var kanskje lurt, det var kanskje ikke så lurt. Men det er rett og slett for det, det er tenkt som et team. Det er tenkt som at den skal stå i sammen flere. Og det betyr at jeg er ikke allvitende, jeg er ikke noe sånn diktatoriske, men det er på en måte at vi står i sammen flere i ledelse. Se, nå er jeg litt ut på viddene, tror jeg, men da. Og hva er oppgaven til lederne? Jo, den tror jeg først og fremst er å være med å forløse din tjeneste. Og det betyr ikke at jeg skal gå og fortelle deg, ja, Øyvind, nå har du fått en tjeneste som bla 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 bla. Nei, hvis Øyvind har noe, så skal jeg egentlig bare være med å bekrefte det som Øyvind allerede har. Det som Øyvind har sitt selv først at han har, så kommer jeg bare inn og sier, ja, men Øyvind, jeg ser at du har den gaven der. Så jeg mer bekrefter det. Og det samme er med for eksempel Tor Egil. Jeg skal ikke gå og fortelle deg, Tor Egil, nå synes jeg du skal gjøre bla 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 bla. Nei, Tor Egil forteller meg, jeg har den oppgaven, og så kan jeg være med. Jo, jeg ser det også, det er det du har. Sånn er det. Jeg er med for løs, og det er oppgaven til alle lederne, men vi er med for å løse den enkelte. Så det vil aldri være sånn at jeg går og forteller Endri, nå synes jeg at du skal reise til Mongolia. Nei, det må Endri ha sett selv, før jeg kan komme og si det til han. Sant? Det er jo sånn det må være. Jeg kan ikke gå og si til Gummegum, men nå synes jeg at du skal skrive en sang. Så nei, det må Gummegum finne ut selv. Det må Gud tale til henne om først. Så jeg må bekrefte det som skjer. Og da frier vi hverandre mye mer. Så jeg skulle ønske at alle av oss hadde en oppgave, en tjeneste, og visste at dette er det jeg skal gjøre når jeg samles i Guds hus. Dette er min oppgave. Dette er min funksjon. Det er ikke sånn at du kommer, så skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre. Nei, jeg skal bare være med og bekrefte. Ja, men jeg ser at du har den oppgaven. Jeg ser at det er ditt kall. Skjønner dere dette? Det er i hvert fall sånn jeg har opplært i denne menigheten her, for å si det sånn. Det er ingen som har fortalt meg at jeg skulle måtte bli pastor. Nei, du kjenner Gud tale, og så bekreftes det. Det er et annet begrep også som blir brukt. Presbyteros, eller presbyteros. Og det betyr eldste. Men det betyr ikke at det er en person som har vært 40 år, har langt skjegg eller grått hår, eller noe sånt. Det betyr at du er modnes som en kristen. Det betyr at du har på en måte nått et modenhetsnivå. Du har på en måte bevegt deg fremover. Så en eldste, det kan, i bilforståelse, kan det også være en yngre person. Det trenger ikke alltid være de gamle. Jeg har sett gamle kristne som er veldig umodne. Men jeg har også sett unge kristne som er veldig modne. Så det er ikke alltid en sammenheng på det der, Anne. Det er interessant når du leser brevene til Paulus, så skriver han ofte til de hellige, det er jo hele menigheten, men så skriver han ofte til de eldste og til diakonene, når han liksom innleder brevene sine. De er til de hellige og til den og den i den menigheten der. Han på en måte peker på de ulike nivåene eller lederstrukturene i menigheten. Og det er på mange måter to. Det er to strukturer i menigheten, og det er episkopos og diakonos. Det er på en måte de to strukturene du vil finne i en menighet. Episkopos, det er jo de eldste, eller de tilsynsmennene. Hva er oppgaven der? Jo, se til menighetens åndelige utvikling. Passa på den. Så har du diakonos. Ja, det er alle de praktiske tjenestene. Hva skulle vi gjort uten praktiske tjenester? Noen som hadde en praktisk sans for ulike ting i menigheten. Og det er ikke sånn at det å være en eldste er mer verd enn en diakon. Nei, de er likeverdige. Det er like viktig begge deler. Bare fortell en historie der. Jeg hørte på en forkynnelse om dette her, og da var det en person som var en typisk diakon. Han var en gartner. Han var veldig praktisk orientert, men så var han en veldig bønnekjempe samtidig. Han var med og på en måte satte standarden på bønnemøtene. Og historien var sånn som dette her, at de hadde et bønnemøte, og denne menigheten skulle bygge et nytt bygg. Og de hadde lagt masse planer og alt det der, men så hadde det stoppet opp i byråkratiet i kommunen. De fikk liksom ikke den siste underskriften av en sånn type byråkrat. Han likte tydeligvis ikke denne menigheten, så han ville ikke gi dem den siste underskriften. Og da hadde de et bønnemøte, og hvis dere skal virkelig ha innflytelse på kristen tjeneste, hvis du tenker, jeg vil ha innflytelse på dem, ja, da må du begynne å komme på bønnemøtene. Det er viktig, folkens. Skal du ha innflytelse på det som skjer her, så er bønn plassen der det skjer, folkens. Men det som skjedde på dette bønnemøtet her, var at de hadde bønn, og de bar for denne byråkraten, og så ber den herrene, diakonen og praktikeren, så ber han sånn som dette her, Gud, nå ber jeg om at du virkelig tar oss og slår denne mannen en plass til slår han skikkelig. Slår han skikkelig på kroppen hans, liksom litt sånn fritt oversatt. Og vanligvis når det er bønnemøte, så er det av og til folk som ber noen sånne ting, og du tenker, ja, men vi må prøve å redde det inn, liksom. Hvordan kan vi gå videre? Men her var det ingen som visste helt hva de skulle si etter denne mannen, så det ble stille på bønnen, men det som skjedde var jo at mannen selv fortsatte, så sa han, ja, så ta så slå han ned, det virkelig gjør vondt. Og det som skjedde var jo det at pastoren i menigheten, han gikk til dette kontoret, og dette var en fredag eller lørdag. På mandagsmorgen gikk pastoren til kommunen og skulle få snakke med denne byråkraten. Når han kom der, så viste det seg at byråkraten var ikke der. Og så spurte han, ja, hva som skjedde med han? Nei, han fikk en prolaps. I går ettermiddag så fikk han en prolaps. Så han er sengeliggende, der er liksom, han kom ikke i dag. Han er helt utslått. Så da fikk han snakke med vicebyråkraten og fikk den underskriften han trengte. Det som de gjorde dagen etterpå var, da sendte de en fysioterapeut til denne mannen som var syk, og så fikk han både den prolapsen tilbake der han skulle være, og han kunne fungere to dager etterpå. Men det viser jo bare hvor viktig det er at du med din gave til stede der du skal være I menighet, for du viktig, du trengs. Den bønnen til den mannen hørtes veldig ukonvensjonell ut, og ikke sikkert du hadde bedt han en gang. Men det var med å forløste den menigheten inn I det han skulle ha. Så jeg skal gjerne være med og be sånne bønner hvis jeg vet at ja, men dette noe du, Gud, vil ha fram iblant oss. Men skjønner dere dynamikken? Poenget mitt at både en eldste, altså en episkopos, en diakons, begge må være fylt med en hellig ånd. Begge må bli ledet av den hellige ånden. Og begge likeverdige tjenester, men de ulike funksjoner iblant oss. Det ikke sånn at alle de eldste liksom, de på et høyere nivå. Nei, vi likeverdige. Og derfor vi har tatt navnet kristen tjeneste, for vi på en måte tjenere hele gjengen I forhold til det å tjene Guds sak og hans vei. Men det veldig tydelig når vi leser Guds ord at en menighet må ha eldste. Han må ha åndelige ledere som med å ta ansvar. Paulus han reiste rundt og plantet menigheter, men bare et år etterpå så kom han ofte tilbake igjen og så innsatte han eldste I de ulike menighetene. Og det på en måte litt av apostelens oppgave at han innsette eldste. Men det jo sånn at når kirkene blir gamle og tida går, så jo ikke apostelen der lenger som på en måte startet, men hvordan gjør vi det da? Jo, da må menigheten selv være med å bekrefte de eldste som på en måte lederne setter frem og sier, jo, men så må vi på en måte sanksjonere det, men det de eldste. Det lederne iblant. Det derfor vi har menighetsmøte også, der vi sier, ja, nå synes vi at den personen skal inn I lederråd, så må dere på en måte gi en, på en måte en respons. Jo, men vi synes også at det bra, for vi synes at det en eldste. Og sånn må det fungere iblant, så det ikke... Det ikke sånn at jeg, nå fikk jeg en god idé, nå synes jeg at den eller den. Nei, da må dere sanksjonere seg, men vi enige I det. Det lederen I menigheten. Det nøkkel I det som Jesus sier at hyrden kjenner sine får, og fårene kjenner sin hyrde. Når jeg ble spurt om jeg var hovedpastor her, så måtte jeg be over det, og så takte jeg ja til det. Men det var like viktig for meg at det ble et valg. Vi hadde et menighetsmøte der vi gjort et valg, og så valgte dere meg. Og det gir meg på en måte et mandat, og sier, men det ut fra det jeg leder på, for dere har valgt meg. Og så kan du si, jeg liker ikke alt det du gjør, Kristian, nei, men du var med og valgte meg. Hvis du skjønner. Og eldste, det må være mer enn en eldste I kirka. Minst tre, tror jeg, og helst flere. Som står I ledelse. En eldste, der så mange eksempler på kirken som har hatt kun en eldste, og så har gått så galt. For vi igjen kalte stå I team, lederskap I sammen. Og eldste har jo dessverre blitt et belastet begrep. Altså, det et begrep som på en måte det vanskelig å bruke I dag, for det blitt så belastet, dessverre. Nå ser jeg tid å gå I fra meg, men jeg tror jeg begynner å nærme meg noe her. Hvem de eldste? Jo, hvis du leser 1. Timoteus brev, så det veldig sånn klare krav. Hvem skal være de eldste iblant oss? Jeg skal ikke trekke frem alle de, men det to ting jeg vil nevne på. Det ene at han skal I hvert fall kunne styre sin egen familie. Klarer du ikke å styre din familie? Nei, da kan du heller ikke være en leder for menigheten. Det veldig tydelig I Bibelen. To. En eldste skal ikke være pengegriske. Skal ikke være opptatt av penger på en usynn måte. Kjempeviktig. Så det en del andre ting også, men jeg bare nevner de to. Så jeg bare lyst til å peke på en ting som viktig. Hvis en kun leser Efeserne 4:11 og leiner at I menigheten skal det være apostler, profeter, hyrder, evangelister og lærere, så blir det stående litt I et sånt vakuum. Men det like viktig med fortsettelsen, det som står I vers 12. For at de hellige blir gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Derfor trenger vi leder, for at vi skal bli satt i stand til å gjøre den oppgaven Gud kaller oss til. Det er derfor du har leder. Det er ikke for at vi skal ha noen leder som står der og soler seg i en eller annen glans. Nei, for at du og meg og oss alle skal bli gjort i stand til det Gud kaller oss til. Kjempeviktig. Og en ting som var vår viktig her i kristen tjeneste, er at vi har liksom ikke har tro på det der en type, hva skal jeg si, plattformlederskap, der på en måte alt skal skje, alt det viktige skjer på plattform. Nei, det er ikke sånn. Det viktige er livet i forsamlingen generelt. Altså, jeg er mye mer begeistret hvis Esther, for eksempel, ved hus, har en tanke om at dette ønsket skal skje, så er det mye kjekkere å heie på det enn at alle vi som står der oppe har masse ideer. Nei, alt som kommer fra grasrot, du kommer fra dere, er mye viktigere enn det som kommer fra plattformen. Livet foregår her ute, det foregår ikke der oppe. Så viktig. Og det var, tror jeg, litt av nøkkelen når kristen tjeneste startet også, for vi kom, mange av de som startet kristen, de kom fra en sammenheng i statskirke og i den lutherske kirke, og der på en måte det var presten som gjorde alt. Presten på en måte var hele gudstjenesten. Så så han det, nei, men menighet, det er noe annet enn bare det. Det er liksom, vi står i sammen om noe. Og det ble på en måte en frigjøring av, en forløsning av noe helt annet. Og det er noe vi må få til i dag også, for jeg ser det er en tendens blant oss karismatikere at alt skal skje på plattformen igjen, men det er ikke det Gud kaller oss til. Det er ikke det Gud kaller oss til. Det er oss i sammen. Oss i sammen. Så når du kommer på gudstjeneste, så er det like mye viktig at hvis du har noe, ja, da må du bringe det fram. Da må du bringe det fram. Da er vi alle på en måte deltakere i Guds verk. Så den siste ting jeg vil si, det er ikke alltid at det er en sammenheng med at du er en flink leder i verden. Så er ikke det sikkert at du nødvendigvis er en flink leder i menigheten. Det er ikke alltid en sammenheng i det. Det kan godt være at du har en veldig ordinær, vanlig jobb i verden, men så er du en viktig leder i menigheten. Det kan også være at det er folk som er viktige posisjoner i samfunnet har lederskap i menigheten, men det er ikke nødvendigvis automatikk. Og ofte tror jeg at vi ofte ser på ressurser og gaver som vi har i naturlig, og tenker at ja, de må jo være gode til et eller annet. Og det er de sikkert, men det er ikke sikkert at de var de rette til å være med å lede menigheten alltid. Jeg bare sier det som en sånn liten baktanke. Jeg tror hvis vi kan være med å finne de lederne iblant oss som på en måte Gud kaller, som Gud utvelger, så tror jeg vi kan nå langt. Vi kan nå veldig langt med evangeliet. Hvis vi bare tenker på de som har de naturlige, så når vi kun de, det viser statistikken, da når vi middelklassen. Vi når de på en måte veletablerte. Men skal vi nå de høye i samfunnet, skal vi nå de lågeste, så trenger vi et mye bredere forståelse av lederskap, folkens. Og hva er målet? Jo, det er en levende forsamling. En levende forsamling der du vet hva du har som oppgave når vi kommer sammen. Der du bidrar med noe når vi kommer sammen. Det er ikke bare plattform som bidrar, men der alle er med og bidrar. Det er det som er en levende forsamling, folken. Jeg sa det jo før jul, eller før i haus, så sa jeg det. Jeg har enda ikke sett kø på de åndelige gavene her på gudstjenesten. Så vi har ikke det problemet at du og noen har et ord eller et eller annet, men det er noen som har det innimellom, men det er liksom ikke kø enda. Og jeg skal heller ta det opp hvis det blir kø eller det blir kaos, så skal vi snakke om det, men det er faktisk ikke det vi er, folkens. Så jeg er veldig takknemlig med alle som har noe, for vi er faktisk det at, ja, har du noe, så ja, men da må du bringe det fram da. Og jeg ser når vi gjør det, så skjer det noe iblant oss som på en måte er den hellige ånden gjør noe iblant oss. Så jeg vil bare oppmuntre deg, har du noe som ikke brenner inne med det, men gi det ut. Jeg har selv begynt å bli mye mer frimodig på å gi ut det jeg har, som ikke var planlagt. Og det er noe med at Gud kaller oss til ikke være proffa. Det å være proffe menighetsleder, det har ikke jeg lyst til å være, for det er ikke det som er på en måte nøkkelen. Det er å være ekte, og på en måte la den enkle oss få komme frem med det vi har. Det er det som er Guds menighet. Fantastisk forresten når Øyvind bare spiller piano, vet jeg. Det er ikke så mye, men det må du begynne med, Øyvind. Begynne å komme og spille det som Gud legger på hjertet ditt. Det lengter jeg etter, Øyvind. Og jeg litt frimodig, men det er en gave Gud har gitt deg. Enjoy, og du har jo mange profetiske ord til dem. Bær det frem, midt i menigheten. Bær det frem. Jesus, jeg kjenner ikke deg så godt, men du har til noen bønner, men kom frem med det. Bær det frem. Reidun, vær frimodig. Vær frimodig, Reidun. Ja. Ellen, vær frimodig. Margrethe, du har noen profetiske ord til dem. Vær frimodig. Bær det frem. Vi trenger det. Emanuela, syng. Syng de sangene som Gud legger på deg. Men det er det vi trenger. Vi trenger ikke alltid alt det planlagt og alt det perfekte. Vi trenger det som er ekte, det som skaper det det nevner. Er dere med meg? Halleluja, nå har jeg holdt på veldig lenge, beklager det. Men jeg bare vil si Gud velsigne dere, og jeg gleder meg til å stå sammen med dere. Takk.